Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Danas prevodioci, umetnici i čuvari jezika ili priučeni Google majstori? Kakav je njihov položaj u kulturi? Da li je podsticanje kvalitetnog prevoda deo naše kulturne politike? Prepoznaje li se prevodna književnost kao deo nacionalne kulture? Pamtimo li uz knjige koje smo pročitali i imena prevodilaca? 17:05, dobrodošli u emisiju U središtu pažnje. Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18:00. Da je prevođenje deo umetnosti za koje je potrebno veliko znanje i kreativnost, ali i važno za povezivanje i razumevanje različitosti sveta, odavno je poznato. Ipak u vremenu čitanja i življenja nametnutih lakih komada koji dele uloge čitavom društvu, sve manje onog književnog umetničkog scenskog prostora u kome se igra na kartu više zarad prave prirode i zaboravljenih vrednosti književnosti i umetnosti. Da li se u godinama preobilja olako objavljivanih knjiga izgubila bilo kakva odgovornost prema pisanoj reči, pa i prema prevođenju, jedno je od pitanja i emisije U središtu pažnje i za naše današnje goste, a to su Miloš Konstantinović, prevodilac sa francuskog jezika i predsjednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našao. Dobar dan.
Sa nama je i Duško Paunković, član upravnog odbora Udruženja književnih prevodilaca Srbije i prevodilaca ruskog jezika. Dobar dan.
Dobar dan.
I pisac, prevodilac i urednik u izdavačkoj kući Dereta, Aleksandar Šurbatović. Dobar dan.
Dobar dan.
Iz ove najave, ko su danas zaista prevodioci i da li se isto tretiraju oni koji su i umetnici i čuvari jezika i oni koji su, nažalost, priučeni Google majstori? Miloše?
Pa, sada je na mesto božanstva stavljeno težište i na tom težištu se svako boji da otkine svoj komad mesa. Surovi liberalni kapitalizam uništava kulturu u celoj Evropi, a najlakše mu to polazi za rukom u manjim zemljama. Doduše, te manje zemlje kao što je Srbija vrlo često imaju veliku kulturnu, književnu, pa i prevodilačku tradiciju. Ne zaboravimo da je prvi veliki prevodilac upravo Sveti Sava, pa dalje Vuk Karadžić, Dositej, pa do dana današnjeg i mnogi veliki pisci naši su prevodioci. A Google je kao vatra, znate, možete da zapalite kuću, a možete da podgrejete ručak. I svi se mi služimo Googlom, a on je dobar prijatelj za gospode.
Duško, kako danas da prepoznamo dobar prevod?
Pa, lako je prepoznati dobar prevod ukoliko raspolažete određenim instrumentarijem za prepoznavanje. Problem je u tome što se taj instrumentarij ne izgrađuje, jer država ima vrlo loš odnos prema srpskom jeziku. Naime, srpski jezik se kod nas uči isključivo u osnovnoj školi. U srednjoj školi se uči samo književnost, a na fakultetu srpski jezik možete naći samo na srbistici. Drugim rečima, možete završiti filološki fakultet, a da nemate ispit iz srpskog jezika. Ukoliko pohađate neku drugu grupu, a ne srbistiku. Dakle, s takvim odnosom jasno je da veći deo stanovništva nema baš izgrađen jezik, niti izgrađenu predstavu o tome šta je dobar književni jezik. Vremena je sve manje, svi žive u nekom ubrzanom ritmu i ne stiže se da se posveti pažnja čitanju. Ta žurba se odražava i na izdavačku delatnost. Postoji imperativ izdati što više, što brže, zatrpati tržište i izvući profit. Naravno, u toj brzini se žrtvuje uglavnom kvalitet. Izdavači nemaju razumevanja za prevodioce, prevodioci pak ne razumeju tržišnu politiku svojih izdavača i tako nastaje tenzija. Izdavači, kojima je na, ne naravno svi, ali da bi opstali, oni moraju naravno da vode računa o profitu i o tome da njihovo preduzeće posluje sa prihodom. Oni onda zbog toga požuruju prevodioce, angažuju prevodioce koji rade brzo, koji ne proveravaju, to jest rade, objavljuju prvu ruku i zbog toga dolazi do kvarenja jezika uopšte uzev. Naravno, knjige nemaju naročito veliki uticaj, u svakom slučaju nemaju onoliko veliki uticaj na jezik koliki imaju mediji. U medijima je situacija slična, naime, jezik medija se kvari, možete pogledati naslove vodećih listova i vidjet ćete da su to senzacionalistički naslovi, a vrlo često se u novinama ne vodi računa ni o pravopisu, ni o sintaksi, niti o lepoti jezika. Dakle, kad je reč o dobrom prevodu, mi možemo da se oslonimo na sopstveno jezičko osjećanje, a to osjećanje se sistemski ne izgrađuje. Izdavači vrlo često smatraju, to jest ne često, nego u načelu smatraju da prevod nema tržišnu vrednost. Većina izdavača ne razlikuje dobar prevod od lošeg prevoda i razlikuje samo dva stanja teksta, preveden tekst i nepreveden. Preveden tekst je onaj gde se prepoznaje da u njemu ima srpskih reči. I to je sve. Takvi prevodi vrlo često ugledaju svetlost dana u knjigama i naravno da publika koja čita takve prevode ne može da stekne predstavu o tome šta je dobar književni jezik.
Jedna od retkih izdavačkih kuća danas, Dereta, čini mi se da dosta pridaje važnost pre svega prevodima, dobrim prevodima, ali i nekim novim imenima koja će tek postati glasovita kada je reč o prevodima. Aleksandre, iskustvo sa prevodiocima, a zapravo i u uredničkom poslu.
Znate kako, kao i umjetnosti generalno kod nas, ima nas i ovakvih i onakvih, i prevodilaca i izdavača. Ja se ne slažem sa konstatacijom da je ovo nešto posebno loše vreme za, ni za prevodilaštvo, ni za književnost. Kad bi neko napravio neku analizu, videli bi da se nikada više nije izdalo, a kad bi napravio baš uže stručnu analizu i kada bismo govorili o kvalitetno izdatim tekstovima, na svaki način, znači da je sam tekst kvalitetan, da je urednički priređen onako kako treba, što znači dobro odrađen lektorski i korektorski, da se posvetila pažnja tekstu kako od strane prevodioca, ako je za to potrebno, tako i od strane urednika i cele redakcije. Verujem da ima i takvih, ne verujem, nego sam siguran, ima dosta i takvih izdavača, i ne bi se nikako složio da je Dereta jedan od retkih. Problem je možda sledeći, da ima puno onih koji su loši. Što je kolega malo pre rekao, Ponković zaista ima izdavača koji jednostavno štancuju knjige i prepoznaju samo dve vrste teksta, prevedeni i neprevedeni, i manje više to je to. I to za mene nije toliki problem iz prostog razloga, jer obično je to ona najgora literatura koja ne zavređuje neku veću pažnju, jel? Pa čak ni što se mene tiče, ta literatura nikad nije ni morala da bude prevedena. Ako je prevedena, zaista me ne zanima u kakvom je stanju posle toga. I kao što se kaže, svaki konj dobije svog jehača, tako i svaka knjiga dobije svog čitaoca. Najveći problem je kada dobijemo zaista neke dobre pise, kada ih otkupi neka izdavačka kuća prava na njihov prevod, a onda ti pisci ne dobiju tretman kako zaslužuju. To je već baš onako prava kulturološka katastrofa u najavi Fukušima u književnosti, zaista, i na to treba uvijek obratiti pažnju, javno skrenuti pažnju, izvinuti ruglo takvog izdavača i jednostavno učiniti sve što je moguće da se taj tekst privede nekom razumnom obliku.
Postoje primjeri, čini mi se loši primjeri prevoda ovde, i da dobijemo potpuno drugačiju sliku i dela i stila jednog pisca. No šta je po vama ključni problem, šta je to što ostane izgubljeno u prevodu? Kada je reč, recimo, Miloše, kada prevodite sa francuskog, ili Duško, vi kada prevodite sa ruskog, za Aleksandra je to pitanje kada prevodi sa engleskog, a možda posebno pitanje kada je reč o prevođenju poezije.
Da biste prevodili poeziju, morate biti pesnik. I tu je potrebno jedan poštenje prvo prema samom sebi. Da samom sebi postavite pitanje da li ste pesnik, ili ako jeste pesnik, koja vam vrsta pesništva leži, i da se onda latite prevođenja toga. A u principu je poezija ugrožena vrsta zato što se slabo prodaje, i ja bih pre svega skrenuo pažnju da izdavači i prevodioci čine u stvari jedan tabor, tabor knjige. Da vi ako imate 300 primjeraka prodatih, to je onda pokriveni troškovi najniži. Ako imate 500, to nije gubitak. A sa 1000 jedva dišete, a to su stvari dobri, to su dobri, 1000 je već dobra tiraž, nažalost, kod nas. I naravno u velikim zemljama je to, i bogatim je to sve jednostavnije, veliki tiraži znači onaj procenat koji je manje više fiksan za prevodioca, da je znatno veći. To su zemlje kao što su Francuska, Nemačka, Rusija. I ono što je potrebno je negovati, a to se radi od malih nogu, negovati čitalačku publiku. I tako da je u stvari, bez obzira što ja često i ironično kažem, izdavači naši najbolji prijatelji, jer tu ima svega i svačega, kao što je jako kolega, ima raznih i prevodilaca i izdavača, ima ljudi koji prosto su nasledili štampariju i misle da mogu da budu izdavači, ima preko 1000 štamparija u sebi i svako od njih može da štampa knjige, može. Postoji takođe problem krađe prevoda, da se obuzme prevod, da se promeni nekoliko reči pa se potpiše. To je sad postao prilično čest, nažalost, slučaj. Prevođenje, izdavaštvo treba staviti u kontekst pitanja koliko je u Srbiji važna kultura. I nama nije potrebno da učimo ni od Nemaca, ni od Francuza, ni od Rusa. Dovoljno da učimo od Hrvata, koji daleko bolje vode računa o svom književnom prevodilačkom nasleđu i o kulturi. Nisu, možda za nijansu, bogatiji, ali ta nijansa ne utiče. Utiče njihova svest. Mi treba da učimo od neposrednog okruženja svog. Nažalost, ja bih volao da smo bolji od zemalja u okruženju i da možemo da učimo, recimo, samo od Nemaca. Međutim, pogotovo raspad nekadašnje države i atomiziranje zajedničkog jezika srpsko-hrvatskog na niz manjih jezika i niz manjih tržišta izdavačkih je svakako oštetio kulturu svih današnjih zemalja, nekadašnjih republika.
Duško?
Pa, samo bih se nadovezao na nešto što je kolega Šurbatović rekao. Naime, da se uglavnom bezvredna literatura prevodi loše. S tim se donekle slažem, međutim nije baš sasvim tako. Naime, postoji trend u posljednje vrijeme osavremenjivanja prevoda klasika. I šta se dešava? Izdavači, toga se uglavnom laćaju veliki izdavači. Izdavač ponudi uvredljivu cenu za autorska prava klasičnog prevoda, klasičnog dela, dakle za dobar prevod. Nasljednici ili sam autor ne pristanu na tu uvredljivu cenu i taj izdavač angažuje početnika i dobijemo novi prevod klasičnog dela koji je daleko gori od onog prethodnog. Možemo se složiti da onaj prethodni ima donekle arhaičan jezik, možda i nema. Ali čak i ako ima, on je i dalje daleko bolji i sintaksički ispravniji, na kraju krajeva lepši od onog koji dobijamo. A nove generacije treba da se vaspitavaju, to je svoje jezičko osjećanje, odgajaju na prevodima takvih dela. Imamo slučaj baš u posljednje vrijeme, klasično delo američke književnosti Margaret Mitchell, Prohujelo s vihrom, je objavljeno ponovo u osavremenjenom prevodu u Laguni, čini mi se gospođa Diković, ako se ne varam, je prevela. Dakle, Laguna je odlučila da angažuje početnika, faktički lektora zaposlenog u toj istoj kući, i nije štampala prevod Mihajla Đorđevića, klasični prevod Mihajla Đorđevića, čija je vrednost nesumnjiva, i dobijamo vrlo loš prevod. On je možda osavremenjen, ali pored toga što je osavremenjen, on je i kolokvijalizovan i ima niz drugih mana. Sintaksički je neuporedivo gori od prevoda koji Laguna nije poželjela da objavi, a nije poželjela da ga objavi zato što nije htjela da plati autorska prava za taj vrlo dobar prevod. Tako da, kako bih vam rekao, kada bi publika imala kriterijum i kada ne bi prihvatala loše prevode, izdavači bi bili prinuđeni da povedu računa o njima. Međutim, to je začarani krug. Mediji i loša literatura vaspitavaju loše jezičko osjećanje kod publike, koja ne može posle da ima neki poseban kriterijum prema prevodima, jer posle ne zna šta je dobar jezik. Nije imala priliku, to se pre svega odnosi na novije generacije, nije imala priliku da se susretne s tim dobrim književnim jezikom. I zbog toga je situacija u najmanju ruku obeshrabrujuća. Vladajuće strukture ne daju pet para na jezik, odbor za standardizaciju i pojedinci kao što su Ivan Klein ili Vlada Đukanović, koji pokušavaju nešto da urade na planu jezika, koji pokušavaju da predoče širokim narodnim masama šta je to dobar jezik, naravno nemaju naročito veliki uticaj, a izostaje državna briga o jeziku. Na kraju krajeva, počev od toga da mi danas ne znamo u čijoj je jezik kao takav nadležnost, u čijoj nadležnosti je jezik kao takav. U nadležnosti Ministarstva kulture, Ministarstva prosvete i Ministarstva za nauku, u čijoj je nadležnosti taj naš jezik o kome ne vodimo računa. A s obzirom na stanje u kojem se on nalazi, trebalo bi osnovati posebno ministarstvo za jezik, bar u nekom prelaznom periodu dok se on ne oporavi. Podsjetimo se da je Francuska akademija nauka, osnovana u 17. veku, ako se ne varam, isključivo zbog brige o jeziku, pre svega zbog toga da bi napravila francuski rečnik. Dakle, svest o tome šta je jezik je u Francuskoj postojala u 17. veku, a kod nas u Srbiji ne postoji ni u 21. veku, iako na kraju krajeva imamo priliku da vidimo kako drugi postupaju prema svom jeziku.
Aleksandra, pitanje prevođenja, pa možda i tog, dakle, da, odnosa prevođenja novih, prevođenja klasika i onoga što nam donosi savremena književnost i prevodi nove savremene književnosti.
Pa ovo što kolege spominju, ovo, meni je to krivično delo. Ja ne mogu da verujem da postoje takve stvari. Ja kao izdavač zaista nikada nisam došao u dodir sa takvim situacijama da neko jednostavno uzme i zloupotrebi nečiji prevod, zameni para reči, verovatno...
Nisam to rekao. Ona je ponovo prevela celu knjigu, zadržala je naslov zbog njegove komercijalne vrednosti, zbog toga što se u protivnom, da je naziv promijenjen, publika ne bi prepoznala o kojem delu je reč. Dakle, uzet je naslov koji je autorizovan.
Kad je preveden Prohujilo svih?
Pre 50 godina.
Pa to je neki, sad ću da vam kažem, i u svetu i kod nas, to je neki standard da je vreme, znači, za novi prevod. Ja sam onda za novi prevod.
Bude u najgorem slučaju barem iste vrednosti kao onaj prethodni.
Nema potrebe za, mislim, ima mnogo drugih stvari koje još uvijek nismo preveli, možda bi taj novac bio bolje usmjeren na neka dela koja još nisu prevedena. Ja ću dati moj primjer koji ja imam, to je situacija sa Čarovnim bregom, gdje sam ja odlučio, jel, da osavremenim taj prevod, ali na jedan drugi način, da ga privedem sadašnjem pravopisu i da jednostavno ispravim greške u samom prevodu. Jer postoji jedan mit da su nekada urednički i prevodački poduhvati bili besprekorni u staroj Jugoslaviji, a da sada nisu. Pošto vrlo često priređujem stare izdanja, mogu da vam kažem ih od najvećih prevodilaca, da su naši stari urednici bili također veoma, veoma aljkavi i da bukvalno nedostaju kod nekih neverovatnih imena, nedostaju čitavi pasusi, nedostaju stihovi, strofe i tako dalje. Ja sam imao situaciju tako sa Čarovnim bregom, imali smo skoro dobijena prava, jel? Ja sam prešao uredničko čitanje sam uradio i onda je lektor također ona je prešao čitav tekst, našao sam nezavršenu rečenicu bukvalno, i onda sam krenuo da gledam sva izdanja od 50 i neke godine, pa ja mislim da je prvo bilo prosvetino, do današnjeg dana, i znate šta, svako izdanje ima tu nezavršenu rečenicu. Meni je to potpuni skandal. Znači, da ni jedan urednik za 50 godina i 60 godina nije primetio nezavršeno, i to u čemu? Pričamo o Čarovnom bregu, možda najvećem romanu 20. veka, jel? Inače, taj roman je taj prevod je izvanredan, tu nema spora, ali mu treba malo general kada se uredi tom prevodu da se malo osavremeni, i to pre svega na polju pravopisa. Neke reči su zaista, kao što recimo u Tomu Sojeru, znate, to je skoro primenjeni prevod, to deca čitaju u osnovnoj školi i ja nailazim non stop na decu. To je Vinaver prevod, naš najveći vjerovatno prevodilac svih vremena, ali ja se plašim da mi nekad suviše robujemo velikim imenima i ne smijemo da se, niko ne smije da dira u Vinavera. A to što deca apsolutno ne razumeju Toma Sojera da ga čitaju, to je neki drugi problem. Ja sam bio potpuno zatečen da niko današnje dece ne voli Toma Sojera, dok ne odgleda film.
Ja bih se tu samo umešao, znači mijenjanje pravopisa je čisto tehnička stvar i niko je ne spoji. Mijenjanje Vinaverovog prevoda, to bi bilo kao kad biste uzeli Rembrandtovu sliku i rekli da je nos krivi, a hajdemo da ga ispravimo. Ako deca ne razumeju tekst, tu su učitelji, profesori, roditelji, odnosno nisu tu, trebalo bi da budu, da reči objašnjavaju. Gubi se Vinaver, ne koristi neke reči iz nekog sloja koji je potpuno nevažan i nisam protiv ispravke. Naravno da ima grešaka, pogotovo kod onih koji su jako mnogo prevodili, a ima imena nekoliko, i recimo ljudi koji su prevodili Balzaka pa su preveli 40 romana za 20 godina između dva svjetska rata. Ima grešaka i treba ih ispravljati u duhu prevoda. Kada je Vinaver u pitanju, ja sam se bavio analizama prevoda Vinaverovih i kad su oni slobodni, slobodni su s razlogom. To je jedna umetnička namera.
Zaveštanje nije izdato. Ja sam radio sa gospođom Vinaver novo izdanje zaveštanja i ono koje je izdato iza njegovog života i pre njega u SKZ-u je bilo u katastrofalnom stanju. ali zaista u katastrofalnom stanju. Tada se prevod skido sa rukopisa, ljudi nisu dobro čitali njegove rukopise, ispuštali su čitave stihove. Možete da uradite, ako ste radili analizu, verovatno ste radili analizu zaveštanja i nađete bilo koje u katastrofalnom stanju. I taj, mi smo nastasavali na tom prevodu. Ja sam se naježio kad sam vidio na kakvom smo mi zaveštanju. Vama je lako, vaš francuski je savršen i čitate ga u originalu, a šta ćemo mi koji smo stasali na uništenom Vinaverovom prevodu. Tako da, kad kažem, naravno, to je umjetničko delo, slažem se sa kolegama, i autorsko delo pre svega, i treba biti vrlo pažljiv, kao kad restaurirate Rembrandt.
E da, to da.
To je restauracija vrlo pažljiv. Ali ovdje govorim da je sad vreme za novi prevod, zato što je u pitanju primjenjeni prevod. Deca su tu. Ta knjiga postoji pre svega zbog dece, zaista. Ne postoji ni zbog same knjige, ne postoji ni zbog Vinavera, ne postoji ni zbog nas, nego da te vrednosti koje su na kojima smo svi stasali iz te knjige pređu i na naše buduće generacije.
Ali isto je sa zmaje. Zmaj isto ima jezik koji današnji desi nije. Hoćemo li menjati onda i zmaje?
Pa nećemo, to je, kako da vam kažem, ja ne kažem da vi trebate da dobijete savremeni prevod u savremenom slengu. Jednostavno, imate situaciju gdje stari pesnici, što su stariji, bivaju sve manje draža deci. Ako je u pitanju strani prevod, evo bar da imamo neku prednost u starog prevoda, da imamo mogućnost ponovo da ga prevedemo i da ga malo prilagodimo.
Ima odličnih izdavačkih rješenja. Ja bih recimo jedno prelepo izdanje Narodnih pripovedaka, gdje ima puno reči kod Vuka, naravno, koje su manje poznate, čak i obrazovanijem čitaoce, a kamoli deci, gde imate na marginama objašnjenje sa sličicama, sa ilustracijama. To je, i da kažem, za svaku pohvalu izdanje davnašnje, ima sigurno 15. godine kreativnog centra, kada su deca su strpljiva i vole da im se objašnjava i vole da odrasli pokažu da ni oni sami ne znaju. Ja često koristim etimološke rečnike da bih razjasnio sebi jednu istoriju reči. I tako se jezik uči. Ja ga stalno učim. Deca od 5, 6, 10, 15 godina treba da shvate da i oni koji su bave profesionalno jezikom stalno uče jezik i da će umeti, a da ga nikad neće naučiti i da to nije nikakva sramota ne znati reč. I mislim da postoje izdavačka rješenja i nemam ništa protiv. Svakako je velika stvar ako su ispuštene u štampi ili urednički ili lektorski, jedna rečenica, dve rečenice, pet rečenica, ili je drastično prevodilac nije shvatio, dešava se prosto kad se mnogo prevodi, da. Ima grešaka, to je sasvim je legitimno ispraviti, tu nemam ja Thomas Mann ili bilo ko ili bilo koji prevodilac, ali dobro treba obratiti pažnju da se lepota prevoda, pogotovo kada su u pitanju prevodioci kao što je Vinave ili kao što su šta Kišovi prevodi ili Branimir Živojinovića, da se ne oštete nekom ishitrenom intervencijom.
Tu treba voditi i računa također i o tome da su neki od tih prevoda zapravo prepevi, tako da to donosi još jednu poseban pogled i na samo prevodilaštvo i na same, ako ćemo tako, i teorije prevođenja ili pristupe u prevodima. To se posebno odnosi na, čini mi se, pesnike koji su prevodili i poeziju i prozu. Ali svakako Vinaverov jezik i Vinaverovi prevodi, ja ne znam, Rable veliki u srpskom jeziku, ono, zahvaljujući u mnogome prevodu Vinavera.
Svakako, a kada je poezija u pitanju, tu to je potpuno, prevod je novi original, prevod pesme, i tu ili kompletno valja ili ne valja uopšte i nema tu mogućih izmjena.
Pa smatram da nema velike razlike između prevođenja proznog teksta i prevođenja poezije u tom smislu što je jedno i drugo umetničko delo, ukoliko je naravno urađeno tako da bude umetničko delo. Jednostavno je to kod poezije očiglednije, pošto je poezija zgusnut tekst. Dakle, tekst u kojem se s malo reči postiže efekat koji se u prozi postiže sa mnogo reči, tako da uprostimo stvari, iako tu postoje i mnoga druga sredstva. Ali ako gledamo onako grafički, to se svodi na to. Međutim, i u jednom i u drugom slučaju reč je o umetničkom delu. Najočiglednije, naravno, taj umetnički pečat je najočigledniji, naravno, u prevođenju, u prevodu poezije, i to rimovane metričke poezije. Tu jednostavno nekako vrlo teško možete sebi dopustiti da izađete iz okvira koji su vam dati. U prozi je naravno sloboda nešto veća, i u slobodnom stihu isto tako, mada slobodni stih opet ima druga ograničenja. I zbog toga, kažem vam, smatram da je jednaka situacija i u prevođenju poezije i u prevođenju proze, s tim što ljudima koji se ne bave književnošću, laicima koji vole književnost ali nisu profesionalci u književnosti, ili jednostavno ljudima koji ne čitaju mnogo, bit će očiglednije da je umetnički, da je veća umetnička vrednost prevedene pesme nego recimo umetnička vrednost proznog teksta.
Idemo na reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vrelina. Pa kao u gradu. Točkovi. Kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
Veliki muzičko-scenski spektakl, Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, akademski hor Ovirić, Institut za umetničku igru, solisti, Marija Nikić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor, Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Psiholog Bojana Škorc govori o knjizi izabranih pesama Bertolda Brehta i o tome zašto voli da čita dela ovog nemačkog autora. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 26. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Zašto međugeneracijska solidarnost donosi blagostanje zajednici?
Mladi imaju energiju, imaju brzinu, a mi stariji imamo iskustvo, i kada se to udruži, onda dođe do dobrih rezultata.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Novo uzbuđenje u domaćem fudbalu. Finale Kupa Srbije. Još jednom, za pehar, najmasovnije takmičenje u Srbiji, duel večitih rivala. Dupla kruna za crno-bele ili trofi kupa za crveno-bele. Prenos utakmice Partizan Crvena zvezda. Subota, 27. maj, 18 časova. Radio Beograd 1.
Ooh, yeah.
slušate emisiju U središtu pažnje. Razgovaramo o prevođenju jeziku književnosti i kulturi čitanja. Miloš Konstantinović, prevodilac francuskog jezika i predsjednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Duško Pavunković, prevodilac sa ruskog i pisac, prevodilac i urednik u izdavačkoj kući Deret Aleksandar Šurbatović su gosti današnje emisije. Da li je posticanje kvalitetnog prevoda deo uopšte naše kulturne politike i koliko u stvari sama država obraća pažnju, pa samim tim i nameće misao da prevodna književna jeste deo nacionalne kulture?
Ono što država podržava sa razlogom, to je prevođenje naše književnosti na strane jezike. U tom smislu podržava prevodilački posao, ali u inostranstvu. I tu se, da bi se naša književnost koja nije na evropskoj pozornici toliko prisutna, prosto to nije književnost kao što je ruska ili francuska, i od Ive Andrića i Kiša nije bilo mnogo imena za koje najšira publika zna. I ova država podržava prevođenje naših pisaca sa razlogom. Što se tiče podrške prevođenju sa stranih jezika na srpski jezik, ona to može da čini kroz podršku pre svega udruženju prevodilaca i umetničkim udruženjima, ili kroz podršku izdavačima. Svaka podrška izdavačima odmah se oseti i kada je u pitanju prevodilaca. Ako je izdavaču lakše i ako on ima mogućnosti da lakše plasira i to u publici koja je obaveštena, recimo kroz elektronske medije, evo, primjer je upravo naše gostovanje danas, da najšira publika može da se uputi u probleme nekih ljudi koji su iza kulisa. Kupuje se knjiga, ne misli se mnogo na prevodioce, ne mislim da je to nešto loše, to je prosto tako uvek bilo. Razmišljate o piscu, prevodilac se primeti baš ako je tako loš prevod da ne možete da ga čitate. I uglavnom, to su prosto činjenice. Nama je ta pozicija uopšte ne smeta. Mi uživamo u prevođenju, uživamo u knjigama, uživamo u dobrom prijemu, nekad se primeti i prevodilac, ali nismo mi ljudi, niti smo navikli, niti nam je potrebno da izlazimo na bis na sceni. Ta podrška prevodilačkim udruženjima države, znači nema direktne podrške, je prilično mala, ali ja bih to stavio u kontekst pozicije kulture. Pozicije kulture, međutim, podsjetio bih, bez obzira što je dobro što će se povećati u sljedećih 10 godina 0,1% budžet, mislim da je to budžet za kulturu, sa sadašnjih zaista 0,6%, od kojih pola ide za medije. Znači, sve je to jedna priča. Ne možete vi imati jako izdavaštvo ako nemate mogućnost malim izdavačima da od poslovnog prostora uzmu u centru grada. Ako Nike ili Zextra ili neka velika firma uvek na tenderu uzmu, onda vi nećete imati male izdavače. Bez malih izdavača, ne samo u Beogradu, nego i u Parizu, u Londonu, vi nemate značajnu, nemate najvažnije stvari izdate. Pitanje ukupne kulturne politike. 0,6% od čega pola ide znači to je 0,3%, mi govorimo 0,3% kada je u pitanju knjiga, muzika, balet i sve ostalo, arheologija koja recimo može da donese i tekako novac kroz turizam. Sve je to nedovoljno. Znači, velika je stvar to povećanje budžeta, ali to je suviše spora. Za 10 godina mi ćemo izgubiti mnogo toga. Između ostalog, ono što je jako važno, ja bih stavio kulturu ne samo u kontekst nečeg što je među najvažnijim stvarima za jednu državu, nego u kontekst identiteta. Identitet kroz kulturu vi stičete, identitet, odnosno mogućnost da sa ljudima i svoje jezičke zajednice i ne samo svoje jezičke zajednice, upravo kroz prevod, komunicirate na jedan direktan, najlepši i najkvalitetniji način. Da da znate ko ste. Ako ne znate ko ste, vi ćete ići sa šalovima navijačkih klubova kroz grad i razbijati izloge. To je pitanje identiteta. Kultura donosi mir na ulicama, ona ne donosi samo neko znanje koje možda nije svakome potrebno. Ona donosi identitet. Negovani jezik, negovano pozorište, negovan domaći film, negovana domaća arheologija, da ima potpuno fantastičnih stvari, neke, recimo kao što je, za neke se zna, za neke se ne zna, arheološka nalazišta, recimo pogotovo na jugu Srbije, oko Niša vi imate crkve iz 6. veka, koje su potpuno nepoznate, sve to bi moglo da donese i novac, ali ne može se sve gledati kroz novac i kada ti navijači koji ne znaju ko su, umjesto da od malih nogu budu odgajani da znaju ko su i da im ne treba ni sprej, ni batina, ni baklja, ni kamen da ga bace u izlog, ako oni znaju ko su, mi ćemo onaj novac koji se troši na policiju interventnu, koja košta jako mnogo kad se porazbija pola grada i kad se ispreveću automobili i kad se neko bude ubijen, taj novac u kulturi bi sve veliki deo toga predupredio.
Pa, u potpunosti se slažem sa kolegom Konstantinovićem. Meni je kultura, a to svaka ozbiljna država zna, fundamentalna za opstanak bilo koje države. To znaju kapitalistički najliberalnije uređeni društvima, gde novac zaista neprekosnoveno vlada, oni to znaju. Znaju u Americi, u Zapadnoj Europi, a od skoro Boga mi znaju i ovim arapskim zemljama, gde do skoro nisu polagali puno toga na kulturu, pri to govorim o arabijskom poluostru. Ja sam skoro bio tamo i bio sam začuđen koliki novac su počeli da ulažu u kulturu. Zašto? Pa to vam je jedan određeni način kao da kad pravite soliter i pitanje je onih šipova koji ubacuju tu zemlju, koliko će oni da budu od kvalitetnog čelika i koliko će duboko da budu ukopani u zemlju. I kultura jeste upravo to. Mnogima je to nešto neupipljivo, nedodirljivo. Misle da od toga nema prevelike koristi u društvu. U stvari to je ono vezivno tkivo koje je povezuje sve nas u jednu državnu celini i održava nas na površinu da možemo da funkcionišemo kao jedna struktura, da kažemo, ljudi koji mogu da se samorganizuju i donose dobrobit jedna drugima. Znate, danas uzmite i školujete jednu lošu učiteljicu, sutra ćete morati 10 policajaca da školujete. To je ovo što je Miloš. To je neki Amerikanac još davno rekao. Apsolutno je, a jedino da se ne slažem s vama Miloš je sljedeće, da je dobra vest da se taj budžet povećava za 0,1. Za mene je to katastrofalna vest. Taj budžet je toliko mali da bi on, da bi došli u rang iole ozbiljnih zemalja, morao da dođe bar do 1%, a najvjerojatnije da se uduplati.
Možda nisam bio dovoljno, 0,1% godišnje, 10 godina, to je 1% za 10 godina. Da, to je spora suviše,
ono što ja
ali
vidim,
je znak da ipak je neko shvatio da je taj budžet prosto ono tako ja nizak, vidim, da ga nigde nema tako
ali
malo.
Ono što ja vidim u ovom trenutku je u stvari potpuno suprotno se dešava u našoj kulturi. Znate kako je otkup prošao ove godine, katastrofalno. Imamo osjećaj da se mnogo manje otkupljuje knjiga, da se dodeljuju novce za prevode, za izdanja, nikad gori odabir, zaista moram da priznam, ljudi koji su dodeljivali određeni novac za izdavače, za posebno recimo za kapitalna izdanja ili za kulturne delatnosti, određene su, kako da vam kažem, potpuno omašili. I tu je, ja mislim, ključni problem naše kulture, raspodela i te crkavice koje imamo. Čini mi se da nikada nismo imali gori kadar koji će da se bavi tim stvarima, koji će da odlučuje koja je knjiga prihvatljiva za otkup u knjižarama, a koja nije. Evo da ću vam sopstveni primjer, danas je stigao predlog komisije za otkup knjiga Narodne biblioteke Srbije i taj otkup je prošle godine, što se mene tiče, vrlo, vrlo pristojno rađen. Naravno, uvijek će biti neko zakinut, ali ove godine je to zaista katastrofalno urađeno. Ja kad pogledam po naslovima iz moje izdavačke kuće koji su odabrani, prvo nikad manje naslova nije odabrano, nikad manje otkup nije bio.
To je preporuka samo.
To je preporuka, ali ništa van te preporuke. To znači ako mi imamo 50 knjiga godišta, oni su preporučili 30, a uvijek preporuči 45 do 47 naših naslova, ove godine su preporučili 30, a Dereta je imala najbolju izdavačku godinu u svojoj istoriji. Šta onda da vam kažem? I onda pogledam naslovi koji su tu propušteni, to su stvarno ogromni propusti, velika umetnička dela koje do sada nikada nisu prevedene na srpsko jezik, koje se, bi se u svakoj drugoj zemlji vodili kao kapitalna izdanja, kao Tarje Vesos, recimo norveški Andrić, da ga tako predstavim, ili Robertson Davis, najveći kanadski pisac 20. Neverovatno veliki broj knjiga, a opet neke knjige jako su iz moje izdavačke kuće, ja ih ne bi odabrao, jednostavno to je komercijalna roba koju mi izdajemo u komercijalne svrhe, e pa one su odabrane ovaj. Mi se čini da pre svega taj kadar koji se bavi kulturnom politikom, nešto je zaostatak od prethodne vlasti, od prethodnih vlasti, ne jedne nažalost, i to se zapatilo i ne menja se godinama, a sa druge strane imamo loma novih kadrova koji kao da su pali sa neba i ovaj, kao da pokušavaju više da vode politiku nego da se bave zaista umetnošću, tako da plašim se da smo došli u jedno stanje haosa kada je u pitanju kulturna politika i da će u jednom trenutku to biti zaista primećeno, da će morati nešto da se uradi.
Duško?
Kad je reč o povećanju procenta izdvajanja sredstava iz budžeta za kulturu, bio bih vrlo skeptičan. Reč je o najavi, a ne o realizaciji. Da. Dakle, da li će ta najava biti sprovedena u delo, i to u tako jednom dugom periodu kao što je 10 godina, mi to ne znamo, a s obzirom na iskustvo koje imamo sa raznim recimo političkim opcijama na vlasti, možemo imati velike razloge za sumnju. Što se tiče otkupa, to jest što se tiče podrške države prevođenju i opšte knjizi, država pruža podršku i prevođenju i knjizi i onima koji rade na knjizi na dva skromna načina. Jedan je vrlo skroman, to je takozvani konkurs za sufinansiranje kapitalnih i važnih dela, kako domaće, tako i strane, to jest prevodne književnosti. Sredstva za taj konkurs su skromna i raspoređuju se onako kako odluči komisija koju imenuje ministarstvo. Jedne godine je to možda urađeno dobro, sljedeće nije i tako dalje. Otkup knjiga ima mnogo veći budžet i tu se pruža podrška pre svega izdavačima. Na neki način, kad izdavači dobiju novac, to se u izvesnom smislu povoljno odražava i na prevodioce i na sam proces prevođenja, to jest čim ima više para, svi su zadovoljni. Međutim, naravno, i to kakve će knjige biti otkupljene zavisi od komisije koju imenuje ministarstvo. Možemo se složiti da je ove godine izbor čudan. Problem je u sljedećem. Ne u tome kako država, to jest naravno i tome problem, ali šta je tu najgore. Naime, favorizuju se najveći izdavači koji faktički dobijaju monopolski položaj. Mi imamo zakon protiv monopola, zakon o monopolu, ne znam već kako se zove, u svakom slučaju zakon koji sprečava nastajanje monopola. A u praksi imamo situaciju da imamo same monopole u raznim granama privrede, pa i u kulturi. Najveći izdavači su ujedno i najveći knjižari. Drugim rečima, mi nemamo pojam nezavisne knjižarske mreže, što je uslov za svaku ozbiljnu kulturu, da se knjige nađu pred čitaocima bez posrednika u vidu onoga koji ih izdaje. Naravno da monopolisti, najveći izdavači koji imaju knjižare, koje pak pokrivaju celu teritoriju Srbije, favorizuju sopstvena izdanja. Izdanja manjih izdavača koji zapravo jedini i održavaju u životu visoku kulturu, da se tako izrazim, iako to možda ne baš najbolji naziv, ali oni su u sve težem položaju zato što knjižarski lanci, njihova izdanja, ako ih prihvate, stavljaju ih negde u zapećak, ne ističu ih dovoljno, ističu svoja izdanja. I šta se dešava kad se takav monopolista pojavi na otkupu knjiga? Začudo, država, umjesto, ili ona, oni koje država imenuje, umjesto da dodele sredstva izdavačima koji izdaju zaista ozbiljnu književnost, ne. Država dodeli sredstva istim tim monopolistima koji zapravo izdaju književnost za široku upotrebu, drugim rečima manje kvalitetnu, blago rečeno, književnost. I ti monopolisti kojima se sredstva slivaju i iz knjižarskih lanaca i iz njihovih bezbrojnih bestseller izdanja prevedenih vrlo loše zbog toga što se angažuju najgori prevodioci i što se tim prevodiocima plaća malo i zbog toga što se prevodioci teraju da rade brzo, njima se još slivaju pare iz budžeta zbog toga što se ta bezvredna izdanja otkupljuju potpuno nekritički. Imate situaciju da komisija odluči da ne otkupi, za ne predloži bibliotekama da otkupi neka kapitalna izdanja koja svaka biblioteka treba da ima, jer biblioteke su tu kao rasadnici znanja i kulture i ne treba da idu na ruku širokim narodnim masama i njihovim prohtjevima za lakom literaturom, nego treba da imaju sve ono što je važno za kulturu, a ova komercijalna izdanja, ko želi da ih čita, može da ih kupi. E, i zbog toga imate dakle paradokse na svakom koraku. Država faktički favorizuje em što se ne bori protiv monopola, em što ne podstiče stvaranje nezavisne knjižarske mreže koja bi očuvala u životu male izdavače koji pak čuvaju u životu kulturu, nego jednostavno gleda na to ili ravnodušno ili čak sa blagoslovom, sve to podstiče i imate situaciju da se mali izdavači ili gase ili smanjuju svoju delatnost, a veliki izdavači koji faktički čine svojevrstan kulturni zločin podstiču i favorizuju na svaki način.
Da bi bilo jasnije našim slušalcima, treba imati u vidu da knjižarska mreža uzima polovinu vrednosti knjige. Znači, ako ste izdali knjigu od 100 dinara, knjižarska mreža prodaje za 200 plus PDV, i tako da su oni koji nemaju knjižarsku mrežu zaista u jako lošoj situaciji. Ja evo nešto konkretno bih predložio Skupštini grada Beograda, odavde iz Radio Beograda, da se odredi jedan za male izdavače koji nemaju svoja knjižarska mesta, jedan objekat u gradu, ali na dobrom mestu. Dobro mesto je od Kalemegdana do Slavije, koji će se plaćati na komercijalnoj osnovi, ali da ne budu u situaciji da konkurišu znači Adidas ili Nike za isti lokal, jer onda nikad neće dobiti, da bi mali izdavači, desetak malih izdavača kojih ima i po unutrašnjosti odličnih izdavača i u Šapcu i u Nišu i u Kragujevcu, gde bi imali mogućnost direktno da prodaju svoju knjigu. Eto moj konkretan predlog.
I evo moj predlog za kraj emisije, da završimo u nekom svetlijem tonu, zapravo da završimo preporukama za dobrim knjigama i čitanjem, i da to bude i naša odjava. Miloš Konstantinović, vaša preporuka za čitanje.
Preporuka za čitanje, samo da ne pogrešim izdavača, La Carriere, Grčko leto. Grčko leto, sjajna jedna knjiga koju sam pročitao više puta, i onda cela serija koja je objavila Službeni glasnik, rečnik zaljubljenika u Bibliju, rečnik zaljubljenika u Francusku, u Rusiju, to su sjajne knjige. Ali koga zanima naša tradicija, Grčko leto.
Hvala, Duško Pulković.
Luigi Pirandello, Sabrane priče koje izdaje Beogradska Pa ideja, u prevodu Elizabet Vasiljević i Ane Srbinović. Nešto što se čita lako, a u isto vreme i zanimljivo, a pripada visokoj kulturi.
Aleksandar Šurbatović.
Pa evo, ja ću da budem dovoljno arogantan pa ću da predložim Milana Ruskova Uzvišenje, čini mi se jedan od najboljih romana, savremenih romana s kojim sam došao u dodir u poslednje vreme. Bugarski pisac, skoro je proglašen za najbolji bugarski roman napisan u zadnjih 25 godina i snimljen upravo film po istom romanu. Meni se čini moderno remedelo.
Hvala vam puno na razgovoru. Ova tema ostaje otvorena i za neke naredne razgovore, a prijatno popodne uz program Radio Beograda 1 želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju, Ivan Petrović, Vesna Gemović i Tamara Krstić.